Příjemný den vám přeje Lenka Svobodová. Tentokrát se nejprve zastavíme u životního jubilea kardinála Miloslava Vlka. Dozvíte se o podpoře jeruzalémské radnice tamním křesťanům. Po zprávách bude řeč o 15. výročí působení ADRI v České republice. Představíme vám zajímavou knihu o nových náboženských hnutích a také vás zavedeme na plzeňský festival Zkusme to. Kardinál Miloslav Vlk oslavil ve čtvrtek 75. narozeniny. Proto papeži před časem poslal nabídku rezignace na úřad pražského arcibiskupa, jak mu to předepisuje církevní právo. Během dnešní slavnostní bohoslužby, která začne o 10:30, papežský nuncius oznámí, zda Benedikt XVI. Vlkovu rezignaci přijal nebo zda bude v Praze ještě nějakou dobu přesluhovat. Toto rozhodnutí uslyšíte ve zprávách dopoledního radiožurnálu bezprostředně po oznámení. Každopádně nabídka rezignace je příležitostí k bilancování. A o to se pro křesťanský týdeník pokusil publicista Jan Jandourek.
Kardinál Vlk přebíral pražskou arcidiecézi 2 roky po pádu komunistického režimu. S tím souvisí řada problémů, kterým musel čelit. Předně byla církev zdevastována 40-letou komunistickou vládou. Na čelných místech seděli kolaboranti angažovaní v takzvaném mírovém hnutí. Počet kněží byl nízký, jejich vzdělání a další průprava nedostatečné. Zatímco v roce 1968 šlo ještě navázat na éru první republiky, nyní o generaci dál už to možné nebylo. Úkoly, které před církví a Vlkem stály, byly ve skutečnosti neřešitelné a těžko očekávat, že by je nějaký jedinec mohl zvládnout. Postupující sekularizace celé západní společnosti je oříšek, se kterým si nevěděli po 10 letech rady ani vyhlášení teologové a biskupové na západě. Začněme však nejdříve tím, co se nakonec Vlkovi podařilo. Po několika letech dosáhl změny ve vedení Katolické teologické fakulty v Praze. Tato fakulta se pod vedením děkana Wolfa dostala svou uzavřeností do konfliktu s vedením univerzity a stala se zcela neschopnou dostát svému účelu, totiž připravit laiky i duchovní na život a působení v moderní společnosti. I Vlkovou zásluhou byl nahrazen decentními osobnostmi se zahraniční zkušeností, jako byli profesoři Mikuláš Lobkovic a Ludwig Armbruster. Kardinál Vlk měl také poměrně umírněný vztah k médiím, ať světským nebo církevním. Přinejmenším to platí, pokud ho srovnáme s dalšími členy České biskupské konference. Také hned na počátku 90. let došlo k prvnímu vyrovnání se s kolaborantskou minulostí církevních činitelů. Nyní v této věci přichází druhá fáze, vůči které se Vlk také staví poměrně střícně. Na straně neúspěchu je tu nezdar ohledně začlenění lidí z takzvané podzemní církve do oficiálního církevního života. Protože mnozí z tajných biskupů a kněží byli ženatí a odmítali přistoupit na to, že jejich svěcení jsou podle mínění církve pochybná, ke smíru nedošlo. Z hlediska církevního práva Vlk pravděpodobně nemohl o mnoho více udělat a na změnu práva neměl sil. Abychom posoudili, zda byla průchodná jiná varianta, jakou roli v tom Vlk mohl hrát, na to nemáme dost informací. Pro živost církve a jakési morální povědomí o tom, že v boji proti totalitě je třeba i improvizovat, je to ovšem rána. Vlkova éra, pokud tomu tak můžeme nepřesně říkat, lepší by bylo mluvit o éře polistopadové církve, je dobou nedořešených sporů. Dodnes není dotažena otázka restituce církevního majetku, ratifikace smlouvy s apoštolským stolcem, vyřešení sporu o vlastnictví svatovítské katedrály. Počet lidí, kteří se hlásí k církvi, klesá. Platí také, že pokud je ještě společnost ochotna někomu z církve naslouchat, jsou to spíše lidé na okraji než členové vysoké hierarchie. Nemáme takové osobnosti, jako je třeba ve Francii kardinál Lustiger nebo v Itálii kardinál Martini. To však není vina Miloslava Vlka, ale důsledek uzavřenosti církve, kde se rozhoduje zhora dolů a ze zdola nahoru mají lidé na nejvýš poradní hlas. Pro nekonformní jedince není církev ničím přitažlivá, protože je spíše brzdí. Je možné, že až se kardinál Vlk osvobodí od formalit svého úřadu, stane se zase tím pastýřem, jakým byl pro mnoho lidí v době totality, v čase, kdy po odebrání státního souhlasu měl výklady obchodů, nebo kdy za ním jezdili lidé pro duchovní podporu. Dějiny církve znají hodnostáře, jejich slavný čas se přišel v pozdním věku. Bylo tomu tak u papeže Jana 23., kardinála Tomáška a může se to stát kdykoliv v budoucnu.
Slyšeli jste publicistu Jana Jandourka. V Jeruzalémě žije čím dál méně křesťanů. Tohoto fenoménu si už povšimly nejen jednotlivé církve, ale také jeruzalémská radnice. A ta se chce pokusit tomuto trendu zabránit. Podrobnosti pro vás připravil Jan Fingerland.
V Jeruzalémě v současné době žije asi 10 000 křesťanů, což je poměrně malý díl z téměř 3/4 milionové populace svatého města. Je to však skupina důležitá a také rozmanitá. Mnozí z jeruzalémských křesťanů jsou cizinci, kteří se zde rozhodli usadit. Nejčastěji se ale jedná o místní arabské věřící. Patří k nejrůznějším církvím, od řecké ortodoxní až po luteránskou. A právě tito křesťané mizí. Podle Moty Levyho, poradce jeruzalémského starosty, jsou jeruzalémští křesťané oběťmi vlastního úspěchu. Patří ke vzdělaným a ekonomicky relativně úspěšným lidem, kteří na dlouhodobě neradostnou hospodářskou a politickou situaci v Jeruzalémě reagují odchodem. Mají totiž, na rozdíl od řadových muslimů, dost peněz a kontaktů na to, aby se mohli odstěhovat. Podobný trend jeruzalémská radnice pozoruje i u židovských obyvatel příslušejících ke střední třídě, kteří také trvale odcházejí. Avšak zatímco židovští jeruzalémané obvykle končí v předměstských čtvrtích nebo na nejvýš v Tel Avivu, arabští křesťané se většinou přesouvají až do Spojených států, Kanady nebo zemí Latinské Ameriky. Zmíněný Moty Levy navrhl radnici, aby provedla opatření, která by křesťany udržela ve městě. Mimo jiné doporučil zmírnit přísná opatření týkající se sjednocování rodin. Dosud měli obyvatelé palestinských území, kteří si našli životního partnera v Jeruzalémě, problém získat povolení k pobytu. Podle izraelských úřadů totiž docházelo ke zneužívání fingovaných sňatků k masovému transferu lidí na izraelské území. To se však týkalo především Palestinců muslimského vyznání. Podle nedávného průzkumu Hebrejské univerzity se podíl muslimského obyvatelstva v Jeruzalémě trvale zvyšuje a pokud se dosavadní trendy nezmění, během čtvrtstoletí se počet muslimů a židů v Jeruzalémě vyrovná. Z růstu počtu arabských křesťanů však izraelské úřady strach nemají a dosud byly vzájemné kontakty poměrně bezproblémové. Pokud tedy starosta Jeruzaléma Uri Lupoljansky vyslyší doporučení svého poradce, nastane zajímavá historická situace. Lupoljansky, který je prvním ortodoxním židovským starostou města, zavede politiku, jejímž cílem bude zvýšit podíl křesťanského obyvatelstva v Jeruzalémě. Je ovšem otázka, zda se to může podařit. Odchod vzdělaných křesťanů do Ameriky a západní Evropy trápí všechna tradiční křesťanská místa v Izraeli i na palestinských územích, od Nazaretu až po Betlém. A má nejenom svoje neblahé příčiny, ale i neradostné důsledky.
Tolik k situaci v Jeruzalémě Jan Fingerland. ADRA už celých 15 let působí také v České republice. Tato humanitární organizace u nás početně velmi málo zastoupené adventistické církve se poprvé výrazně prosadila během rozsáhlých povodní v roce 1997. A dnes spolu s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni a Českou katolickou charitou patří k nejúspěšnějším. Hovoří ředitel České ADRY Jan Bárta.
Myslím si, že tady má zásluhu ta církev, která založila ADRU. Já si myslím, že adventisté jsou známi jako menšina. Skutečně je adventistů asi 9 tisíc v České republice, ale to způsobuje to, že ti lidé se znají a proto byli schopni si, myslím, vytvořit v těch prvních dnech akční týmy. Co je samozřejmě úžasné, nebyli to jenom adventisté, kteří se dali do těch týmů, byli to lidé naprosto neznámí, které právě možná ta spontánnost strhla. To je věc nezapomenutelná a skutečně ten 97. rok na Moravě způsobil to, že do práce se zapojilo velké množství lidí, řekněme nevěřících nebo nečlenů církve a nám to pomohlo se jaksi otevřít tomu světu, to prospívá té církvi, která má možná trošku tendenci jaksi se uzavírat před tím světem. A to je i jedna z věcí, která mě velmi těší, protože v současnosti i třeba v samotném centru ADRY v Praze je více než 70% zaměstnanců neadventistů. My se netajíme tím, že jsme skutečně vznikli na půdě církve a skutečně jsme podporováni členy církve, ale ta spolupráce je v širším kontextu a naplňujeme zase to, co máme ve svých stanovách, že pomáháme lidem bez rozdílu rasy, náboženství či nějakého sociálního rozvrstvení.
Redefinovali jste si tedy v souvislosti s tím 15-letým výročím nějak svoje poslání?
Já si myslím, že to základní zůstává. To je, dáš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, nasytíš ho na celý život. Dokonce bych řekl, že jaksi ta potřeba té druhé části toho uskutečňovat to přísloví je ještě větší. To je ta redefinace a odborným termínem se to říká rozvojová pomoc. Není třeba, když není katastrofa, pomáhat jaksi humanitárně, ale je třeba těm lidem pomoci k tomu, aby se mohli rozvíjet. Samozřejmě v Evropě tato záležitost je snazší a když budu jmenovat země, jako je Srbsko, Bosna, Hercegovina, kde pracujeme, tak skutečně tam uskutečňujeme rozvojové projekty. Tam pomáháme v tom, aby lidé si našli práci, aby lidé se dokázali ubránit třeba domácímu násilí. To je projekt, který máme dlouhodobý v Srbsku. Ale do Afriky stále je třeba pomáhat i tím způsobem humanitárním. Teď zrovna mám na stole projekt pro Somálsko, kde skutečně uprchlíci, vnitřní uprchlíci jsou ohroženi hladem, žízní, takže je třeba pomoci. Nicméně i v té Africe rádi podporujeme projekty, které znamenají rozvoj, budování škol, zdravotnictví. Ale taky možná jsme vyhlíželi nějak, jako co bude dál, protože Evropa žije v takovém jakémsi stavu klidu, ale ta globalizace způsobuje migraci, řadu dalších problémů, které potom přicházejí a které je třeba řešit. A ten důraz v budoucnosti je třeba klást i jaksi na toho našeho místního člověka, člověka v regionech, který samozřejmě taky prožívá své problémy a změny, které na něj doléhají v rámci té globalizace. Takže ADRA do budoucnosti zcela určitě chce pomáhat zahraničí, ale chceme se věnovat, a už jsme to začali před několika lety, regionům, potřebám místních lidí. Prostě, jak říkám, neumíráme hlady, ale máme jiné problémy a ty problémy je třeba řešit.
Tak to byl ředitel české ADRY Jan Bárta. S uvolněním náboženské svobody v 90. letech se i u nás, kromě zavedených církví a náboženských společností, začala objevovat do té doby jen málo známá nebo zcela nová náboženská hnutí. Dovolím si říct, že se v jejich rejstříku doposud příliš nevyznáme, přestože většinu z nás někdo z jejich členů třeba na ulici nebo mailem někdy oslovil. K lepší orientaci nám teď může napomoci také kniha Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět religionisty Zdeňka Vojtíška, kterou právě vydalo nakladatelství Beta Books. I když religionistika třeba nepatří k vašim hlavním zájmům, čtivá forma vás v tomto případě rychle upoutá. Knížka byla totiž napsána především pro široké publikum, říká autor Zdeněk Vojtíšek.
Skutečně pro nejširší veřejnost, pro každého, kdo se s novými náboženskými hnutími setkává nebo koho tato problematika zajímá, protože to podstatné je vlastně řečeno na všech možných příbězích a ukázkách, které ten text ilustrují.
Jak tedy definujete pojem nová náboženská hnutí?
Definuju ho ve shodě se současnou religionistikou jako náboženská hnutí, která jsou ve společnosti zatím nepřijatá, která společnost nemá z nějakého důvodu ráda, u kterých si často třeba i v uvozovkách odplivneme tím nehezkým pejorativním slovíčkem sekta. To slovo nové tedy neznamená, že je staré 10 let nebo 100 let, ale že je nové v tom smyslu neetablované v té dané společnosti.
Je ta naše současná česká situace v něčem specifická?
Je i není. Není specifická v tom, jak se někdy říká, že bychom byli nějaký ateistický národ. Myslím si, že naše potřeba duchovního přesahu je zcela srovnatelná s jinými národy v Evropě. To znamená, že v současné době i ta nová náboženská hnutí, ta organizovaná, mají poměrně tvrdý chlebíček, podobně jako tradiční církve a podobně. Prostě proto, že v současné době v té společnosti cítit nechuť, jakkoliv jakkoliv upínat svůj život k jednomu hnutí. Stejně tak nechceme se vázat na jedno manželství, jedno zaměstnání a podobně. Chceme těch životů jakoby prožít více a to se obráží samozřejmě i v tomto. To, co je ale přece jenom specifické na té naší společnosti, je právě míra té nechuti k té organizovanosti. Češi opravdu neradi vstupují do jakýchkoliv organizací, velmi těžko se identifikují s nějakou náboženskou organizací, ostatně i s politickou stranou. Takže u nás je velmi málo lidí, kteří jsou schopni o sobě říci, ano, já jsem členem, já se plně hlásím k této a k této náboženské společnosti nebo k tomuto a k tomuto novému náboženskému hnutí, ale řekl bych, že ten západní svět nás v tomto bude stále více a více dohánět.
Religionista Zdeněk Vojtíšek představil svou knihu Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět.
Helena otvírá oči, leží jak písečná duna, za oknem studená luna. Za oknem studená luna. Vedle pod přikrývkou potichuje otočen zády, bezvládný obr atlas. Bezvládný obr atlas. Přes ten má na bedrech klenbu nebes, zkus na něj nešetrně sáhnout. Zkus na něj nešetrně sáhnout. Zkus na něj nešetrně sáhnout. Nebe se zřítí k zemi, nebe se zřítí k zemi a bude konec světa.
Hudební seriál Karla Vepřeka dnes pokračuje třetím dílem o skupině U2.
Začátkem 90. let se evangelizační vize z hudby U2 jakoby vytratila. Někteří lidé začali věřit, že se U2 vzdali a že špatný vliv rock'n'rollu získal navrch. U2 byli při koncertech často opilí a při turné z Europa rozdávali kondomy. Křesťané, kteří kapele drželi palce, byli zaskočeni. Ale nejen oni. Časopis Melody Maker psal: zanechali kázání a z žíravých komentářů. Dublinský bouřlivák, který kdysi křičel Bohu do tváře, jestli odejdeš, půjdu za tebou, Dnes mumlá, nemám kompas ani mapu a nemám náboženství. Ten muž, který měl kdysi tolik odpovědí, dnes vypadá zcela zmateně. Podle členů skupiny nic z toho nebylo důsledkem duchovního zmatku, ale byl to prostě rozdílný přístup k problémům, o kterých hovořili na albu Oktober. Chtěli teď pracovat s protiklady. Rozhodli se, že najdou novou podobu YouTube. Cítili, že jejich image z doby Joshua Tree jako čtyř vážných mladých mužů ve vyprahlé poušti, na jejich ramenou spočívá tíha celého světa, je značně omezující. Album Achtung Baby mělo být hlubším pohledem na temnou stránku mezilidských vztahů. Posluchači tu našli stejnou duchovní hloubku, jako měla jejich předchozí tvorba. Tentokrát však hudba vzbuzovala pocity, jako když čtete knihu Job nebo zvlášť bolestný žalm. V písni Mysterious Ways například Bono zpívá: jestli chceš políbit nebe, nauč se klečet. Následující album Zuropa, vydané roku 1993, pokračovalo v odkrývání pochyb a temnoty. Tentokrát však kapela věnovala větší pozornost úloze médií, která očkují lidi svou vlastní pravdou. Klíčem k celému albu je starozákonní kniha Kazatel. Pochmurné písně o nasycení ryzím materialismem. Jedním z důvodů, proč duchovní život skupiny U2 navenek působí nevyrovnaně, je skutečnost, že se to vše odehrává přímo před očima veřejnosti. Texty vypravují příběh Bonova vnitřního života o jeho bojích a vítězstvích, o jeho pochybováních i jistotách. Dalším důvodem je dlouhá doba, kterou strávili mimo církev. Vytvořili si svou vlastní teologii. Přestali se považovat za součást komunity křesťanů. Bono prohlásil, že žít podle ducha znamená: tohle je můj život a ten je mezi mnou a Bohem a netýká se nikoho jiného. Na kariéře U2 je zajímavé, že začali s odpověďmi a později se posunuli k otázkám. To je ironie, kterou Bono reflektoval slovy. Van Morrison začal zpívat o holkách a skončil písničkami o Bohu. Řekl bych, že s námi je to naopak. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without.
Plzni skončil čtvrtý ročník programu Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem Zkusme to. Zaměřuje se na integraci mentálně postižených. Na místě konání byla i naše kolegyně Martina Klímová.
Podstatou programu Zkusme to je pravidelné scházení se člověka s postižením s člověkem bez postižení. A jak dodává zakladatelka tohoto programu v Plzni Šárka Mádlová, většinou se jedná o 2 až 3 hodiny společně prožitého času týdně.
Asistenti jsou mladí lidé, studenti nebo pracující, kteří třeba nemají ještě rodinné nějaké povinnosti a tak, a kteří se scházejí s lidmi s postižením a umožňují jim věnovat se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám. aktivitám, kterým by se bez pomoci druhých nemohli věnovat. A zároveň, a to myslím, že je hodně důležitý, umožňují naplno prožívat přátelství, přátelství, které je rovnocenné na partnerství postavené, což možná lidi s mentálním postižením v rodinách, kde je o ně pečováno, tolik zažívat nemohou.
Vydržela některá ta přátelství třeba už z toho prvního ročníku až do současnosti?
Ano, myslím si, že vydržela, nebo nejenom myslím, ale vím a vidím. Často se setkávám s lidmi, kteří se účastnili aktivně druhého nebo třetího ročníku a stále jsou s námi v kontaktu, a nejenom s námi jako s organizací, ale hlavně s těmi lidmi. Účastní se nejrůznějších společných setkání, akcí, jako je třeba dobročinný ples, sdružení pro pomoc mentálně postiženým, nebo nám pomáhají připravovat nejrůznější společné akce, jako je například sportovní odpoledne nebo maškarní.
Letos se do programu Zkusme to zapojilo 13 studentek pedagogické fakulty a 14 dobrovolníků. Jako první a zatím jediný za všechny 4 ročníky se poprvé zúčastnil i muž Aleš Menberger.
Jednou jsem takhle jel tramvají a viděl jsem pěkný plakát, kde byl nápis Zkusme to, nechcete se stát dobrovolníkem. Tak jsem přišel na tu adresu, zeptal se, tak jsem do toho spadnul.
S kým vy jste trávil svůj volný čas a jakým způsobem, jak jste vymýšleli ty společné aktivity?
Tak já jsem se třeba zeptal Jirky, co bych chtěl dělat, a dal nějaký návrh. Tak jsme šli třeba plavat nebo na výstavu, když byla, na pouť, na autodrom, že jo, na autíčka.
Tak se zeptáme přímo Jirky. Jirko, co se ti nejvíc líbilo, na co nejraději vzpomínáš tady ze společných chvilek?
Na auto, do mekáče, na počítač. Bylo to krásný.
Po skončení teď toho programu, myslíte si, že se budete stýkat dál, že budete to přátelství dál udržovat?
Určitě si myslím, že něco společně podnikneme. Třeba jsme chtěli vyrazit do kina, teď je nový americký velkofilm, tak vyrazíme.
A jak vás to obohatilo do dalšího života? Co jste si z toho třeba odnesl?
Určitě spoustu zážitků a jsem obohacený o pohled, který člověk jinak nezažije.
Setkání se zúčastnila i maminka Jirky, paní Miloslava Vachtová. Co vám to dalo jako rodině, to, že se Jirka mohl s Alešem účastnit různých aktivit?
No právě proto, že už je dospělej, tak potřebuje být taky s někým jiným, nejenom se mnou. A právě takovýho studenta, jako jsme našli teďka, to bylo výborné, protože Jirka se na něj strašně moc těšil. Doma nám schází taková mužská opora dost, takže on rád takhle, když může poznat někoho jiného, prostě, protože mu to taky občas určitě schází. No. Když bude další ročník, tak se zase zúčastníme, aby potom třeba někdy, když bude sám, tak aby taky z toho života něco měl.
Za čtvrtým ročníkem programu Zkusme to, diakonie Českobratrské církve evangelické v Plzni, vás zavedla Martina Klímová. A ještě tu pro vás mám pravidelný vzkaz z nadace Divoké husy. Tentokrát můžete spolu s námi podpořit občanské sdružení Stacionář ze Vsetína. To pomáhá rodinám, které ze závažných důvodů nemohou soustavně pečovat o své zdravotně znevýhodněné děti. Týdenní pobyty dětí ve stacionáři umožňují jejich blízkým alespoň částečný odpočinek a pomáhají k načerpání nových sil. Výtěžek dnešní sbírky bude použit na nákup polohovacího lůžka pro 10letou holčičku ze stacionáře. Dárcovskou SMS ve tvaru DMS Mezera husy posílejte na číslo 8 a 4 sedmičky. Do nedávné sbírky pro občanské sdružení pražských seniorů Remedium jste přispěli částkou 12 725 korun. Děkujeme vám všem, kdo se k letu divokých hus přidáváte. A touto pravidelnou výzvou k pomoci druhým Křesťanský týdeník končí. Spolu s ostatními pořady redakce Náboženského vysílání si jej můžete poslechnout také na internetu, a to na adrese rozhlas.cz/náboženství. Příjemný víkend vám přeje a od mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu se loučí Lenka Svobodová.